Har du sett? Spania tappte sin første heimekamp på 4 år, da de stilte med en halv elver som ikke førstevalg på klubblaget sine engang. Det så mange utenlandske spillere i de største spanske klubbene nå at landslaget deres forsvinner? Og kan de likevel slå Portugal i Braga på tirsdag?
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, ja, ja. Dette La Liga Loca episode 219 av det ordinære slaget med Jonas Giæver. Hei.
Hei.
Petter Veland, hei.
Hei.
Og Magnar Kvalvik, hei.
Shalom og home, Magnar.
Hei, Magnar.
Hei.
La du merke hva jeg gjorde for noe der? Jeg vridde om på hei, Magnar, og shalom og home. Litt sånn for å være gøy.
Ja, du sa hei. I selve runden, presentasjonsrunden. Det synes jeg var ganske behagelig.
For friskene.
Ja, jeg vet.
Ja, det godt med litt endringer, forandring. Ja, ja, ja. Forandring, Frida.
Jeg er litt sånn, vet du. Du vet aldri hvor haren hopper.
Det akkurat sånn du
Aldri noen endring. Det så lite, det så lite sånn forutsigbarhet når det kommer til meg.
Nå har det vært veldig mye klubbfotball i det siste. Såpass mye at vi nesten har lurt på om det ble for mye.
Nei.
Ja, så spørsmålet sånn, det litt deilig nå når det landslagsfotball, og vi kan prioritere et fåtalskamper og så.
Nei.
Jo.
Nei.
Jo.
Nei.
Jo.
Jeg synes det var veldig greit denne helgen i alle fall, for da feirer jeg mutterens 75-årsdag, sånn at jeg gikk ikke glipp av så innmari mye, men jeg gikk glipp av Norge, Slovenia, eller motsatt da.
Men der, men
det jo, for det jo litt sånn når det klubbfotball bare sånn, at går du glipp, møster du i helg, så har du jo gått glipp av hva, 28 kamper da, hvis man skal liksom følge med på Spania, Premier League og ja, Eliteserien.
Da. Ja, det greit, men da vil jo jeg spørre, må det ene nødvendigvis utelukke det andre, så kan man ikke gjøre flere ting samtidig?
Ja, nei, jeg nok ikke den som trekker fram mobilen og ser kampen der mutter den 75-årsdag.
Nei, men altså, startet 75-årslaget fredag klokka 8, var ferdig klokka søndag klokka 23,
liksom? For en som må reise fra Oslo til Årdal og tilbake, så går nok de dagene, ja.
Men hvordan reiser du?
Nei, det blir jo med bil, da. Og når man da akkurat så vidt rekker å bli ferdig i heimevernet før man skal trille av gårde i bil.
Da har du en enda litt bedre unnskyldning, ja.
Jeg er enig, jeg er helt enig om Magnar, jeg. Synes det blir mye.
Ja, det ble så lite i denne helgen at man har bare oss selv å snakke om nesten, virker det sånn. Nei, vi skal snakke litt om at Spania tappte mot Schweiz og kommer til å tape mot Portugal. Hva du har lyst til å si, Jonas?
Nei, jeg synes bare at akkurat det er jo liksom de to kampene har jeg sett. Og det så deilig å tenke på at jeg har ikke trengt å se så veldig mye mer enn de to kampene.
Mm.
Så her er verdens minst forberedte episode.
Hvem er de to kampene nå?
Nei, Norge, altså Norge, som du var inne på, Norge og Slovenia var vi inne om i sted. Ja. Kanskje det var før vi gikk på, men vi har nevnt det.
Ja, 20 sekunder siden.
Ja, ikke sant? Jeg sitter og ser på troppen til Portugal, der skjønner du. Og så har jeg sett Spania mot Schweiz. Det er de to kampene jeg har sett sånn ordentlig, og så hadde jeg et halvt øye på Danmark mot Frankrike i går. Selv om det var veldig gøy da.
Mm. Kommer til at landslagsdebuten til Iñaki Williams, jeg?
Ja, du kommenterte Spania-Sveits, eller?
Nei.
Nei, Iñaki Williams!
Ja.
Se, nå er vi sterke, Magnar. Hæ? Nå er vi gode nå.
Endre Olav Osnes kommenterte Spania-Sveits.
Ja, vi har to forskjellige dialekter, meg og han.
De to som kan alt om spansk fotball i Norge kommenterte hver sin Williams-bror. Tenk på det.
Spania er altså i kleis gruppa her, men det på nivå 1 i alle fall.
Ja, altså tenker du bokstav?
Ja, de har spilt 5 kamper der. De har 2 seire, 2 uavgjort og 1 tap i den gruppa. De kommer ikke til å rykke ned, men det heller ikke sikkert at de vinner gruppa og dermed spiller slutspill i Nations League
gruppe
neste sommer.
Gruppe A2?
Ja, da er det altså gruppe 2 på nivå A. Mm, sånn er det. Ja. De må slå Portugal I Braga på tirsdag for å vinne gruppa si, og for de som lurer, det bare gruppevinner som får lov til å spille slutspill I Nations League, og for meg så Nations League det mest spennende på landslagsfronten dette året.
Og det jo, det dette og en ting til, ja. Den ene andre tingen vi ikke så stor fan av.
Jeg nevnte vel I introen at dette var Spania sitt første heimetap på 4 år. De spilte jo I Saragossa med mine favorittmål. Det så djupe målet. Åh,
de så deilige.
Ja, stemmer det. Jeg har merket til det, at det var
comeback.
Men det
bakre nettveggen ja. 5 meter fra stolpen.
Det går faktisk, altså... Ballen går I mål I 1 sekund, og så det I nettet først I neste sekund. Det litt deilig.
Jeg tror den der bakre nettveggen, den så langt bak, at ingen av de tre skåringene, ved ingen av de tre skåringene, så gikk ballen helt inn I målet. Jo, kanskje på den aller siste.
Ja, nei, det, ja. Så detaljert så jeg ikke på det her.
Nei, jeg lurer faktisk på om at dette... fotballmålet beveger seg over 2 breddegrader, faktisk. Det er faktisk så stort.
Luis Enrique sa så upresise som jeg var I den første omgangen, har vi aldri vært I min tid som Spania-trener. Og til og med Pedri hadde noen grove feilpassninger. Dette sa ikke han, altså. Dette sa ikke Luis Enrique, men dette min egen betraktning.
Dette redd an.
Og Jordi Alba og Azpilicueta hadde hver sin bekk. De ikke fast for henholdsvis Barcelona og Chelsea. Hele fronttrekka, altså Sarabia, Asensio og Ferran Torres, spiller bare så vidt for sine klubblag. I tillegg kan man jo nevne at Eric Garcia, midtstopperen, litt ut og inn av Barcelona han nå, noe som de har Araujo og Kristensen og Jules Koundé, så skal Spania være en sånn her restelag for de som ikke får tilstrekkelig med klubbtid.
Ja, men altså, det spilles jo 2 kamper her da. Jeg synes det åpenbart at Luis Enrique har tenkt at Schweiz hjemme lettere enn Portugal borte, og dermed legger flere egg I restekurven, så man ønsker å spare til den kampen som skal spilles I morgen. Og det kan man jo på et vis forstå. På et annet vis så kan man jo ikke forstå det, fordi altså, den neste kampen jo alltid den viktigste. Det jo noe enhver fotballtrener sier, fordi han ikke ønsker å prioritere en kamp for en annen. Men
bare kan jeg ta spørsmålet her til Gunnar Østgaard? Som
ja, det tror det jeg har svart til han, at vi skal ta opp dette I morgendagens ja. La Liga Loka.
I Champions League i forrige Champions League-kamp blir det kanskje,
ja.
Så startet kun 2 spanjoler for Barcelona. Var det Eric Garcia og...
Pedri eller Gavi da?
Nei, det var vel de to, ja. Gavi og Pedri var det. Ikke Eric Garcia.
Kan jeg få...
Og 4 spanjoler for Los Blancos, altså Real Madrid.
Skal vi ta det også?
Ja, der har vi I alle fall Carvajal.
Asensio?
Startet han da, altså?
Startet vel ikke I Champions League?
Ja, han startet en kamp.
Gjetter? Jeg vet ikke.
Nei, men kan det være så mange som 4 da? Nacho? Nacho startet.
Ja, Nacho startet.
Lucas Vazquez da?
Ja, og han ble skadet.
Ja, men siste mann da?
Både Lucas Vazquez og Carvajal. Se hvor fort ting går I glømmeboken.
Jeg går for Asensio, jeg.
Det rett og slett for lite fotballer nå. Det gjør at vi mister fokus.
For å forlenge, altså for å fullføre spørsmålet, ser meg konturer av færre spanske klassespillere I et landslag på ørkenvandring?
Nei, men vi ble lurt av spørsmålsstiller, for det var bare 2. Det var Carvajal og Nacho.
Så 2 til sammen da, basically. Altså, nei, 4 til sammen på Real Madrid og Barcelona. Ja, og vi ser konturen av det. Snakket vi ikke om dette her I forbindelse med VM I 2018 nå da? At det var et spansk lag som var et generasjonsskifte, der vi ikke var helt sikre på hvem som skulle komme og ta over det generasjonsskiftet.
Dette snakket meg og deg om første gang vi møttes.
Ja.
Aller første gang vi møttes på pokalen I 2014. når Nederland maltrakterte Spania, ja. Så sa jeg det litt på tull, men da sa jeg, sånn skjer når man begynner å hente inn spillere som ikke spiller I Spania til vanlig.
Ja, for da hadde Diego Costa nettopp signert for Spania.
Mm. Ja, han hadde signert for Spania. Men det var vel veldig mye, eller veldig mange spillere som... Ja, det var på det tidspunktet vi har slik det nå, så var det veldig mange som ikke spilte I Spania. De hadde gått vekk fra det å ha Barcelona og Real Madrid-kjernen sin, og begynt med det I langt større grad.
Ja, for da hadde jo også nettopp Atletico Madrid blandet seg inn I toppen og vunnet La Liga. Kan ikke ha for mange lag I toppen, da blir det...
Men det litt feil nå da. Altså, altså, hvis du ser på de spillerne I den troppen som nå, så de aller fleste I Spania. Det jo litt nytt også faktisk. Nå har du på en måte, du har Robert Sanchez I Brighton, du har David Raya I Brentford, du har Diego Llorente I Leeds, Azpilicueta I Chelsea, Rodri City, Carlos Soler I PSG, og Sarabia I PSG. Ellers resten I Spania.
Ikke det alltid var sånn?
Det var bare et tidspunkt hvor det var veldig mye City, husker jeg, og det var, du hadde noen I Italia.
Du ja, du hadde flere I United. Og...
United hadde flere I. Ja.
Flere I Chelsea.
Ja. Så det her har endret seg veldig. Det jo ikke like, håper å si, I hermetegn ille som det var før. Men jeg tror nok at det man nå står og ser litt på jo at det aldersspennende på noen posisjoner ganske store. Da. Jeg synes for eksempel at det litt rart at Busquets fremdeles sin alder av 34 liksom så viktig. Og de som skal spille ved siden av han Gavi på 18 og Pedri på 19, og så kan man si at ja, det fungerer jo for Barcelona, men det virker som om det altså de får jo ikke åpenbart det til å stemme når du har det forsvaret og det angrepet, altså de klarer ikke å ha de samme relasjonene så jeg synes at der Spania egentlig mangler noe veldig tydelig, sånn egentlig I midtstopper, altså på midtstopper og på, I angrep altså I sentralleddet, så mangler det noe veldig tydelig for Spania.
Men jeg synes jo paradoksalt nok at de tre beste for Spania så lenge de var på banen var Busquets, Jordi Alba og Marco Asensio. De to eldste og den som kanskje har spilt minst.
Ja,
så jeg ser ikke noe rød tråd eller noe logikk I håper jeg, måten spillerne presterte utifra det de har gjort på høsten til nå. Men bare sånn apropos for å du var innom det I introen, Magna. Jeg skal bare finne den tweeten igjen, sånn at jeg kan kreditere riktig person. Det Fran Martinez, som han La Liga en direktor. Han hadde funnet fram antall minutter som fronttrioene til de tre, altså, de tre på topp, hvor mange minutter de har spilt for klubblaget sitt til nå denne sesongen, før de da startet. Nå finner jeg jo selvfølgelig ikke den igjen. Her har vi den. Ferran Torres, Pablo Sarabia, Marco Asensio, 176 minutter. Han presiserer ikke hva slags posisjon det når alle landslagene blir rangert, men altså England har 705 på sine tre. Nederland har 662, Tyskland har 638, Portugal 563, Frankrike 546, Italia 405. Og så det et langt stykke ned til Spania på 176.
At de I topptrioen har spilt så mange minutter sammen?
Nei, I snitt.
I snitt.
Til nå denne sesongen.
Ja, jeg synes jo at nesten uansett hvilke av de der konstellasjonene du kunne satt opp der, altså med tanke på de spissene som har tatt ut, så det jo ikke sånn at det spillere som spiller masse, eller som spiller 100% fast I noe, altså kanskje med unntak av Borja Iglesias da. Han spiller jo forholdsvis fast for Betis, og så kan man kanskje argumentere for at Alvaro Morata gjør det samme for...
Men altså apropos ting vi har snakket om siden 2014 da, Spania nummer 9. Altså,
ja, jeg sa det jo nettopp.
Ja, ja. At det var, apropos. Det,
ja.
Ja. Mm. Apropos ting vi har snakket om siden 2014.
Men nå det, kom ikke det litt overraskende at han startet med Marco Asensio som nummer 9? Og gir det egentlig mening? Det greit nok at han hadde den ene... Det var et veldig bra forarbeid til målet, ja, for all del.
Det var det. Men altså, vi har snakket om gjentatte ganger, vi har også fått det inntrykket gjennom spørsmålene som lytterne våre stiller med, at det veldig mange som lurer litt på hva Luis Enrique egentlig holder på med fra tid til annen. Altså at mannen flink det absolutt ingen tvil om, men han tok jo ikke med Marco Asensio på landslaget når han var på sitt beste, og så tar han med og starter han når han ikke får tillit. Det nesten litt sånn at, ha, se hva jeg gjør nå, jeg landslagssjef og gjør som jeg vil.
Victor Halnes lurer på om Spania sin startelva eller hans han skriver vel, påstår vel. Og Spania sin startelva ser vel ut som litt over middelmådig.
Ja, så kan du bare si middelmådig. Er det ikke...
Nei, det er den jo ikke. Vi, altså, altså, de har tatt på Schweiz greit,
til,
men...
Til Spania å være?
Altså, lag på nivå B er på en måte sånn... Det, der er det sånn middelmådig.
Altså, hva er Norge?
Ja, middelmådig.
Er Norge middelmådig, eller er de gode?
Jeg vil jo si at Spania som landslag fremstår som et godt landslag, men vi snakker vel spiller for spiller, så fremstår de mer middelmåde, synes jeg. Jeg synes Spania i sum er bedre enn enkeltindividene her. Det mener jeg, altså. Jeg synes ikke det er ikke noe stjernegalleri man sitter og ser på her, altså.
Det trenger ikke man heller.
Nei, men jeg tenker jo at de aller fleste av landslagene, især det landslaget de nå skal møte, altså i Portugal, så er det jo noen ganske tydelige stjerner. Men hvertfall stjerne på det spanske landslaget. Sånn, hvem er det som er stjernespilleren? Pedri?
Ja, og Gavi.
Altså, det er greit å se at Pedro Busquets er 34A, men hvis ikke det er verdensstjerner, så vet du ingenting.
Jo, jo, ok. Da kan vi kanskje differensiere mellom stjerne og profil, da. Greit nok. Altså, jeg sitter ikke liksom...
Ja, derfor er jeg egentlig ikke helt skjønner hvorfor vi snakker om stjerne. Men, altså, gode spillere. Altså, Gavi og Pedri er jo kjempegode spillere, men det er jo vel ikke verdensstjerne, kanskje. Er de ganske anonyme, sånn...
Ok, her kan vi gjøre... Her kan vi gjøre
det havner vel ikke foreløpig på det fleste gutterommet med sånne plakater på veggene. Har jeg det fortsatt? Pleier tenåringer å henge opp plakater på...
Jeg vet ikke om tenningene gjør det, men 20-åringen min, han fikk valget mellom Bruno Fernandes og Kevin De Bruyne. For det var det som var sånn mitt poster i et sånt fotballbar vi kjøpte. Vil dere gjette hvem han valgte?
Bruno Fernandes.
På Kevin De Bruyne, da.
Det var Kevin De Bruyne. Aner ikke hvorfor. Han grunnga det ikke. Han bare, ja, vi tar han.
Likte vel lys og blå drakt, da. Nei, altså, men jeg bare ser på den troppen til Spania og tenker sånn, i de posisjonene her, er liksom dette her topp fem i verden? Altså, er for eksempel, ok, Pedri er kanskje topp fem midtbanespiller i verden. Kanskje Sergio Busquets er topp fem defensiv midtbanespiller i verden fremdeles. That's it. Ingen av de andre er topp fem i verden i sine posisjoner. Pau Torres?
Jeg vet ikke. Det, men ja, er det...
Gaia, Alba, er de topp fem venstrebekker i verden?
Nei.
Nei?
Da er det fem, nummer fem i så fall.
Ja, og da er man... Unai Simon, er han en topp fem keeper i verden?
Jo, men det er det som er greia. At, altså, jo, men gi meg det landslaget som har 10 sånne, da. Det er jo nettopp derfor det er... Altså, det er jo derfor lister og sånn er så vanskelig, for det er så mange om beinet, ikke sant? Altså, ok, la oss si da at i VM så er det 32 venstrebekker som starter, og så er det 64 venstrebekker som skal til VM da, i en tropp. La oss si at det er 2 venstrebekker i hver tropp. Da er det bare 5 av de som er gode da, og så er resten middelmådig eller dårlig.
Nei, men jeg tror poenget jeg prøver å komme med her er at for å være en av de virkelig store sløggerne da, i et VM, et EM, så ja, ok, 2 er... Du kan kanskje utfordre litt, kanskje du kommer deg til en kvartfinale og semifinale. Hvis du skal vinne og være en av favorittene i mitt hode, så må du ha 4 eller 5 av de i sine posisjoner, som er topp 5 i sin posisjon. Ikke nummer 1 desidert verdens beste, men du må ha 5 topp 5, ja. Det tror jeg du må ha.
Ja, det er godt mulig.
Ja, det har jeg i alle fall ikke angrepsrekka.
Nei, der har du så vidt. Der har du topp 25 sliter jeg må komme inn på der.
Det, og det er et problem. Oi, skjedde det noe?
Litt grann, vi er tilbake.
Roar Mescarre lurer på om Nico Williams får flere landskamper for Spania enn Munir El Haddadi.
Han er like mange nå.
Altså, Nico Williams viste vel mer i løpet av de første 5 minuttene enn hva Munir El Haddadi gjorde.
Konteksten her er jo at Nico Williams kan spille for Ghana, og at Jonas... mener at han ble kallet opp til denne landslagsveka her for at det spanske fotballforbundet ville binde han til Spania og sørge for å ikke møste han. Ja. Munir El Haddadi ble jo bindet til Spania på grunn av sin landskap, men klarte å snakke seg til Marokko likevel på et eller annet vis. Ja. Jeg husker ikke hvordan det gikk.
For å ta det første først, jeg sa at jeg synes det var litt prematurt at han ble tatt ut, og at jeg trodde noe av grunnen kunne være det, men at han kunne bli spansk landslagsspiller i større grad enn det Munir El Haddadi kunne da han ble tatt opp, det synes jeg er ganske tydelig. Munir El Haddadi han var jo under det gamle FIFA-reglementet, som var at så fort du fikk en tellelig landskamp for en nasjon, så var du bundet til det. Jeg tror i teorien, så tror jeg Nico Williams må ha to til, jeg. Jeg tror du må ha tre, er det tre eller fem du må ha, som gjør at du er bundet til et landslag nå. Men om man får flere landskamper for Spania enn det Munir El Haddadi gjorde, det tror jeg allerede er ferdig snakket i kampen mot Portugal. Da tror jeg han har en mer, akkurat, og han har vel allerede ganske mange flere minutter enn det Munir El Haddadi fikk. Jeg tror Munir ble byttet inn helt på tampen i en landskamp, om jeg ikke husker helt feil.
Men per nå da, så er Spania på oddsmarkedet da, og oddsmarkedet setter jeg min lit til. Det er millioner av spillere verden over som til slutt sørger for at oddsen havner riktig, stort sett alltid. Der er Spania den nasjonen med femte lavest odds, altså med femte høyest sjanse for å vinne VM, foran blant annet Tyskland, Nederland og Portugal. Bak England, som jo ikke klarer å score mål.
Og som rykker ned på nivå B.
Og så er det Argentina, så er det Frankrike som ser ut som et rottereir for øyeblikket, og Brasil som er favoritt.
Viktor Hallnes lurer på om dagens Portugal er deres beste årgang. Er det noen som har oversikt?
Ja, i hvert fall.
Kjenner Portugal godt nok? Ja. Jeg husker jo den der 2000, år 2000-gjengen der, altså de som drev på da, med Figo-gjengen. Det var sånne som kunne charmere. Så egentlig så skal det jo noe til å være den beste årgangen til Portugal. De har noen tradisjoner der i dag.
Det kan godt vise seg at det blir det, for de har jo en hel bråte med spillere som er 25 eller yngre, som jo ikke er på sitt beste enda.
Jeg husker at Portugal, ironisk nok, så Portugals problem var jo det Spania har nå, at de hadde jo ikke noen nier, altså de prøvde å tvinne ut
Eldre på Stiga,
og det var ikke måte på.
Pauleta var god på klubblag, men aldri på landslag.
Hugo Almeida, husker jeg de prøvde å få til å spille spiss. Nuno Gomes, for de som husker han.
Ja.
Var veldig sånn der...
Var ikke han bra da?
Ja, ikke noe liksom, på den ene siden hadde du Luis Figo, på andre siden så hadde du Cristiano Ronaldo, og så hadde du liksom Ricardo Quaresma som var veldig god på landslag. Simao var også inne der og den tullet og fjaset litt. Mm. Så hadde de en kjempe midtbane med Manish Deco og Costinha, husker jeg var helt sinnssyk. Og så hadde de et ganske godt forsvar i Paulo Ferreira,
Ricardo Carvalho,
George Costa, Nuno Valente, Vitor Baia i mål.
Er vi i samme... Er dette et og samme landslag vi snakker om nå?
Ja.
Eller er det flere...
Jeg tror du sklir litt over i 2004-2006-gjengen.
Jeg er 2004 på nå. Jeg tenker jo at... Kanskje Ricardo Quaresma ikke var med da. Men Simao var med. Og med midtbanen er i hvert fall riktig. Med Manish, Deco, Costinha. Det er jeg ganske sikker på. Men jeg lurer på om det var Ricardo jeg som stod i mål, ikke Vitor Baia. Jeg tror Baia var...
Det hans, Ricardo som kastet handskallen under straffekonken mot England.
Yes. Thiago også på det laget der. Thiago Mendes.
Det ble noen år her nå med Portugal-årganger.
Og den eneste som fortsatt er med er Cristiano Ronaldo.
Ja, men jeg tror, for å besvare spørsmålet, jeg tror at... De har liksom ikke noen mangel. Troppmessig og spillemessig så er de... ganske suverene, synes jeg. Der finner jeg flere som er topp 5 i sin posisjon i verden. Så jeg synes jo at de jeg synes at de er veldig gode, ja, når jeg ser Portugal spille. Jeg synes at liksom alle sammen ser ut å ha funnet sin rolle.
Og så tror du, Petter, at Luis Enrique nå skal toppe elveren?
Det kommer nok til å stille med et lag som vi anser som sterkere på papiret på tirsdag mot Portugal, ja.
Ja.
Jeg tror Portugal vinner det.
Men det er, apropos Nia, det har jo ikke med Gerard Moreno.
Nei, han er skadet. Det er jo Raul de Tomás.
Hvem andre er det som mangler egentlig?
Thiago. Eimerick Laporte er ikke med.
Nei, men Thiago får jo ikke lov til å være med. Han er jo ikke plukket ut.
småskada. Ansu Fati.
Ja, jeg tror.
Ansu Fati.
Ja, Ansu Fati ikke minst. Godt at det ikke bare jeg som glemmer han. Mikkel Jarlsabal, men han har jo vært ute et år nå. Men jeg tror Thiago er en utfordrer til en plass I den neste troppen. Jeg tror at årsaken til at han ikke med nå, at han var skadet I sesongoppkjøringen og har spilt veldig lite til nå.
Ghost Music Production skriver Spania har nesten kun hatt spanske trenere I hvert fall I min levetid på tid å prøve litt utenlandske impulser. Hva tror du ikke om Tuchel? Pochettino? Kunne Zidane være et alternativ eller vente han på Frankrike?
Marcelo Bielsa vil jeg ha sett der.
Ja, hvis han ville hatt et landslag igjen da. Men ja, men nei. Den eneste som nå man veldig kontroversiell og sikkert veldig som politisk Men den eneste jeg tror som ikke, som spanjol, men ikke spanjol, som jeg tror kunne virkelig vært spennende å se på det spanske landslaget, det Pep Guardiola. Mm. Det kommer aldri til å skje, tror jeg, fordi det så mye politikk I det, og Guardiola veldig tydelig på at han katalaner og pro-Katalonia. Tror det nesten blir litt for kontroversiell for Spania sin del, og så gjør det veldig bra med City. Men det liksom den, jeg tror det det nærmeste du kommer en veldig hermetegn, ikke spanjol til å ta av Spania. Jeg tror det så, det litt sånn som med Brasil. Altså du får, altså det åpenbart at det finnes ikke veldig mange gode brasilianske trenere, men de kommer ikke til å velge noen som ikke fra Brasil. De har prøvd Guardiola de også for så vidt da, men
Spania har jo faktisk, de har hatt utelukkende spanske landslagssjefer med noen hederlige unntak, og da snakker man Elenio Herrera som hadde hele sitt voksende liv I enten Spania eller Italia og som, altså de har aldri hatt en trener som aldri hatt, eller som ikke har hatt spansk som morsmål da. Så bare der så tenker vi nok sier Thomas Tuchel, det blir nei
men jeg synes den tanken om Pochettino I hvert fall interessant, om ikke annet men jeg synes ikke at det noen spanjoler som, altså hvis Luis Enrique trekker seg etter det der mesterskapet som skal pågå I Midtøsten så liksom Marcelino liksom?
Ja, men altså, da har jo Julen Lopetegi mistet jobben I Serie. Gikk jo veldig, ja, men nei, men altså, uten å kødde da, det gikk jo jævlig bra forrige gang.
Vet du hvem andre gikk jævlig bra for forrige gang? Robert Moreno gjorde det også jævlig bra som spansk landslagssjef. Kanskje han skal få jobben? Nei, det orker jeg ikke.
Nei.
Jeg tror ikke Robert Moreno skal få noen jobber noen gang igjen. Få det bort!
Jeg tror vi runder av spansk landslagsprat der
kan jeg, mens vi inne på Robert Moreno så har vi Locora denne
Nei.
Vi har ikke det, så jeg får ikke nevnt min Locora som litt sånn, jeg kunne glidde over til Robert Moreno eller fra Robert Moreno til den her
men jeg ikke snart ferdig med Robert Moreno nå
jo, men jeg var jo klubben han sist trente som min Locora
Granada, eller?
Mm-hmm.
Ja, kan du ta det I Segunda-praten etterpå da?
Ja.
Vi kjører noen mer sånn generelle spørsmål. Frank Sending spørste oss før en tid tilbake. Hvem La Ligas beste benkespiller? Altså en spiller som ikke en topp av startelver.
Da må vi til Barcelona da. Det jo den beste benken som... Men altså som sånn... Han ikke god nok for å starte, men kommer alltid inn fra benken. Mm.
Ja, Antoine Griezmann.
Antoine Griezmann et åpenbart alternativ her. Memphis Depay.
Ja, det gode alternativ, det det.
Marco Asensio.
Ja, han kommer på en fin tredjeplass. Eller I alle fall andre.
Jeg prøver å tenke utenfor topp 4 nå da. Nei, det var vanskelig. Det var et godt spørsmål.
Ja, men Antoine Griezmann nå en ganske åpenbar øyne. Roa Mescarre lurer på om noen kan ta oss gjennom krisa I det spanske kvinnelandslaget.
Åh, ja, det kan ta tid, men vi kan prøve. Det her har jo vært en løpende, kall det krise, I lengre tid med Jorge...
Bare for å ta det I akkurat... Der det 15 landslagsspillere som ikke vil spille.
Ja.
For... landslaget,
kan man si. Ja, det vel 16, for Alexia Poteas var jo ikke I den første, men hun har jo blitt frontkvinna nå da, så 16.
De har blitt 16, ja. Da vet jeg om noen som inn og endrer på noen greier. Men de vil, det liksom veldig sånn delikat ordbruk her, fordi at de veldig tydelige på at de vil spille, men de føler ikke at de i en situasjon der de kan spille, fordi at de føler ikke at de blir hørt, de føler ikke at deres synspunkter og profesjonalitet og så videre blir... Ta det... La oss nå si at Spania har 16 Ada Hegerberger da, på en måte.
Ja, men det vel... De vil ikke ha den spanske landslagssjefen.
Det riktig. Det
ja, Jorge sånn? Vilda jo en åpenbar kjerma i striden her.
Han har vel bare fått jobben for at han sånn av en som tidligere har jobbet i systemet.
Mm. Hevdes det, ja. Og han har vel bare basis trenerlisenser. Altså han ikke noe, han har ikke noe særlig erfaring. Der har vært et problem da.
Og så ble vel far hans i alle fall anklaget for hva man kaller det, seksisme.
Ja, det er jo altså, det begynner...
Det trenger ikke med å påføre sånn hans uten å vite noe mer, men i alle fall så er noe historien der da.
Nei, men det er jo tema som har gått igjen veldig mye i spansk kvinnefotball, hvis jeg kan bruke det begrepet. Altså, vi trenger jo ikke å dra hele Rayo Vallecano-historien nå, men altså, hvordan disse spanske fotballkvinnene blir behandlet, og dette med dommerskandaler, der det har vært dommestreik, og det liksom... Fy faen, jeg synes synd på de, ass. De prøver bare å spille fotball, liksom. Men for å ta det da, altså, det som skjedde til slutt er jo det at det har vært en pågående runde med dette her siden EM, der spillere skal ha sagt tydelig fra til forbundet om at de ønsker ikke Jorge Vilda som trener lenger, altså han har ikke den backingen i gruppa som trengs for å lede laget videre, og det har det spanske fotballforbundet egentlig gitt en hylende faen i. Det er jo der dette her egentlig har startet. Og så har jo nå da dette her pågått og pågått og pågått, og det har egentlig ikke vært noe trykk på Jorge Vilda fra forbundet. Han har vært ute og snakket, jeg husker ikke om det var det El Partidazo, han hadde et lengre intervju i, der han liksom, han kjente seg ikke igjen med det at han ikke hadde tillit da, og skjønte ikke hvor dette kom fra, og han var bare en trener som ville det beste for lagets del, og så videre, og så videre. Og så kom jo da ryktene først på, var det 11 drag på en midtuke der, hvor det kom fram at 15 spillere kom til å sende inn, eller hadde sendt inn, mail der de kom til å trekke seg fra det spanske landslaget så lenge Jorge Vilda var trener. Og så kom det da dagen derpå, så kom det en pressemelding fra det spanske landslaget der de bekreftet at de hadde fått 15 individuelle mailer fra spillere
på nøyaktig samme
tidspunkt der de hadde trukket seg eller sagt at de ikke ønsket lenger å representere Spania.
Nei, de skal ikke bli tatt ut på landslaget sånn som står her nå.
Jo. Det, akkurat, men Spania, fotballforbundet, vridde til at de hadde trukket seg fra landslagsfotball, og så korrigerte de i en pressemelding som de slapp via Alexia Poteas, som senere har blitt frontfigur for dette. Så det har vært en dragkamp mellom forbund og spillere, der det nå da er 16 spillere som har trukket seg.
Og landslagssjefen sitter.
Og han sitter. Fordi, og det er også viktig å ta med, forbundet har sagt at her tar de liksom et standpunkt om at dere kan ikke diktere hvem det er som skal være landslagssjef. Dette er landslagssjefen vi har valgt, og hva stopper dere fra å gjøre dette her hvis det er en ny landslagssjef som...
Oppfører seg som en dritt.
Ja, ikke sant? Jeg personlig så er jo... Jeg, på en måte så synes jeg det er... Jeg synes det er bra at forbundet er veldig klar i meldingen sin. Det er det positive. Men så synes jeg at den meldingen de leverer er helt på trynet. Men jeg har tatt et standpunkt, det er ikke noen sånn waffling about fra RFEF, som det veldig ofte er. Her er de tydelige, jeg skulle ønske at de var tydeligere om andre ting også. Men når det er såpass klart fra spillerne, og de går såpass langt at de sier at vi ønsker ikke å spille under den treneren her.
Ja, de sier jo at det går ut over helse deres, ja. Det mentale.
Og da er det åpenbart at dette her er ikke en person som er skikket til å lede landslaget, og da burde de, mener jeg, dette burde tas mer seriøst enn det tydeligvis blir. Så her er jeg team, hva blir det for noe? DSC-6, 16.
Det er jo forskjell på å diktere hvem som skal være landslagssjef og gjøre opprør mot sittende ledelse, og det må jo nesten forbundet også forstå.
Ja, det er her, men det er der skoen trykker da, og det som kommer til å skje nå da er jo at
Her er jo nesten unisont. 16 spillere liksom bare sier nei.
Veldig mange av de hører til Barcelona. Det er i alle fall bare en ting jeg har lagt merke til der, at altså alle Barcelona-jentene mener nøyaktig det samme.
Ja, og så er veldig mange Real Madrid-jentene har ikke gjort noe. Det er også en annen ting som man har poengtert i hvert fall i Spania, Og så var det jo da, det var, jeg tror det var alle Barcelona-spillerne som hadde vært i forrige tropp, minus Poteas, som hadde ikke kommet ut med noen melding, og så kom jo da meldingen fra henne, og da ble hun også en del av det laget.
Men hør nå her ifra Andreas Nybø. Vil dere finne fram den virkelig store krystallkula og spåla ligamesterskap 10 sesonger fremover? Hvor mange seriemesterskap har 1 Real Madrid, 2 Barcelona, 3 andre? Eventuelle konkurser, Superliga må medregnes. Fasit i mai 2032, episode 600 og noe av det ordinære slaget.
Det er vel 600 nå? Ja, faen, det må det jo bli, fordi vi, ja. Skal vi prøve? Vi kan jo godt gjøre det.
Ja.
Men la oss bare begynne med sånn, de neste 10 årene, hvor mange mesterskap av de 10 teker Real Madrid og Barcelona til sammen da? Altså, hvor mange er det som går til noen andre?
Jeg tror de neste 10 årene så blir det 4 mesterskap som blir vunnet av noen andre enn de, og det er på grunn av at de bryter ut og skape sin egen liga sammen med andre drittsekklubber.
De forsvinner fra La Liga.
Ja, sånn, La Liga, sånn som vi kjenner det nå, kommer ikke dit å spille i om 4-5 år.
Jeg fikk bedre okay, mening fra Javier Tebas om at ikke
ødelegg. Det må nesten bli om 6 år der, hvis, de skal, hvis det er 4 sesonger de ikke skal vinne.
Ja, men i en overgangsfase der, så prøver de å ha en deltagelse begge steder, og så ja. Går det ikke så bra, og da tenker Peres, fuck this, vi driter i La Liga.
Ok.
Nei, jeg tror ikke...
Skal jeg skrive ned dette?
Nei, nå er du jo podcastform.
Vi kan minne deg på det i 2032.
Ja, det er greit.
Da ligger det i arkivet.
Det må vi sette inn i kalenderen på telefonen eller noe.
15-årsjubileum for denne podcasten her. Da skal dette opp og frem. Nei, jeg tror ikke det bryter ut. Jeg tror La Liga blir værende sånn som det er. Og jeg tror 8 seriemesterskap går mellom Real Madrid og Barcelona. Og så tror jeg det 2 som vinner seg av det andre.
Har du da lyst til å tippe hvem de 2 andre er?
Det kan jeg godt prøve på. Jeg tror at et inni der så får vi... Jeg går for Villarreal, jeg. Inni der. En sesong. Det er en sånn drømmesesong for Villarreal der alt sitter, og Unai Emery endelig vinner serien.
Har jeg sagt at jeg elsker deg, Jonas Jever?
Nei, men jeg elsker deg også, Petter. Men jeg tror det siste året, altså 2031-2032 sesongen, da tror jeg det er noen som skal drive valgkampanjen for å vinne et VM om noen år fremover i tid, og da tror jeg at det er en klubb i Spania som kjøpes opp av en veldig, veldig rik person fra den nasjonen, som pumper de full av penger, og kjører de så langt, altså gjerne i noen år i forkant selvfølgelig, sånn at de har hatt muligheten til å jobbe seg opp, men det er den sesongen der de endelig vinner. Så skal vi si noe sånn som...
Går Retafe-team Dubai endelig i oppfyllelse?
Nei, jeg går for en klubb som liksom ikke tenker noe særlig på nå, men som kommer ut av... Nå tar jeg bare en klubb ut av ræva, men jeg sier Zaragoza.
Ok, da sier jeg FC Andorra.
Piqué.
Den er ikke dum heller, skjønner du? Den synes jeg er bra, jeg. Det er litt som de 2 klubbene jeg kan forestille meg at det får plutselig veldig, veldig mye penger, eventuelt noe sånn Malaga-pista, men det...
Jeg sier ikke dette bare fordi du sa Villarreal, men Valencia har vunnet ligaen igjen i løpet av 10 år.
Ja, det
tror... Nei, det skjer ikke.
Det tenkte jeg jo litt på, faktisk. Og Deportivo La Coruña.
Men hvis Petter Lim har solgt seg ut innen 10-årsperiode, da blir det fest.
Det var jo greit. Da har Andreas Nybø fått svar på det spørsmålet. Jeg har litt lyst til å ta en ting til fra Asle Thu, som kom med et spørsmål for ganske lenge siden. Om det er vanlig at spillere får så spinnville utkjøpsklausuler i La Liga, da, så klubben som vil hente dem må sette ny overgangsrekord. Han mener det er risky business. Jeg vet ikke helt hvorfor han mener det. Men svaret er vel ja, det er ganske vanlig å sette spinnville utkjøpsklausuler på.
Ja, det er vanlig i Barcelona og Real Madrid.
Det er blitt vanlig.
Ganske vanlig i Atletico. Noen av de utkjøpsklausulene er ganske høye.
Atletic eller Atletico?
Atletic.
Atletic har begynt med noe helt nytt nå, ikke ha utkjøpsklausul i det hele tatt.
Har jeg sluttet med det?
Ikke Muniain, Iñaki Williams, de som har signert nye, de har ikke
utkjøpsklausul. Ja, de sier det fra seg. Det viktig å påpeke, fordi de jo egentlig lovpålagt
å ha det. Ja, de lovpålagt å ha det, men den står på null.
Ja, riktig.
Eller en cent, eller hva det for noe da. Symbolsk sum.
Ja.
Men så det egentlig ganske få klubber som kjører det som en sånn her standard praksis?
Altså, i og med at dette her er i utgangspunktet noe som lovpålagt, og som hører arbeidsretten til, og fotballspillere er jo arbeidstakere i Spania, og blir ja, med alle frynsegoder og alle forpliktelser og så videre. Og da er det som regel da en slags form for formel som er utgangspunktet, som går på kontraktslengde, hvor mye man har i lønn, og markedsverdi, og hvor viktig rolle de spiller i laget og alder og så videre, og så er det en forhandlingssak deretter der agentspiller gjerne vil ha den ned, klubb vil ha den opp.
Ja,
og, så møtes man på halvveien.
Så er det viktig å ta med da at jeg vil skyte inn at dette her ble en større og viktigere praksis etter 2017, fordi Barcelona trodde jo at de i teorien hadde satt en uoppnåelig utkjøpsklausul på Neymar på 222 millioner euro. Og så sa jo bare Qatar Sports Investment og PSG ok, og betalte det.
Hva er kid-nummeret?
Ikke sant? Så nå settes jo disse utkjøpsklausulene til helt sånne ville astronomiske summer. Ja,
det er jo 1000 millioner euro på Pedri og Araujo. Og,
ja, de er jo de er aldri... Men det som er litt gøy med det, bare for sagt, det som er litt gøy er at spillerne må faktisk være enige i at det skal være utkjøpsklausulen deres.
Mm.
Det er litt moro, synes jeg. At de har faktisk blitt enige med at ja, ja, men... Ja,
som, høres ut som en fin verdi på meg, det.
Som jeg har vært. Det synes jeg er litt gøy. Men det er vel egentlig årsaken til hvorfor de har blitt så ekstremt høye, men de har alltid eksistert.
Så vi snakker litt Segunda da, for det var jo full runde i Segunda Division. De gamle primærkjenningene fra Baskerland, altså Alaves og Eibar toppet tabellen. To andre primærkjenninger.
Don't stop the count!
To andre primærkjenninger. Racing Club fra Santander og Malaga ligger helt sist.
Don't stop the count!
Men det er jo mange primærkjenninger selvfølgelig i Segunda Division. Det som er viktig å spørre om, Petter, det er skåret Burgos og skåret Ruben Castro.
Henholdsvis nei og ja. Altså, Burgos har en målforskjell på 2-0 etter 7 serierunder. 2-0!
Den er herlig.
José Antonio Caro er i ferd med å sette en ny rekord i spansk fotballsammenheng, alle divisjoner inkludert. Hvis han holder nullen i neste kamp også, som er bortemot Villarreal B, så er han den første keeperen noensinne som holder nullen i sine 8 første kamper for en ny klubb.
De har vunnet 2 kamper 1-0 og spilt resten 0-0.
Tydeligvis er det noen som har sett Real Sociedad og sagt at hold my beer, og prøvde å gjøre det så jævlig som mulig.
Tenk hvis Herman Burgos hadde tatt over i det. Det hadde vært litt gøy. Litt som Wolfgang Wolf i Wolfsburg.
Ja, stemmer det. Det var en greie en gang i tiden.
Nei, men ta oss gjennom noen høydepunkter, Petter, fra denne helgen.
Nei, det har jeg ikke. Jeg har gjort hjemmeleks som jeg, og satt opp en elva med de kuleste, største profilerne. Og det så var jeg leks som i.
Ja, riktig. Nei, jeg er det da. Men Ruben Castro skåret. Det vil, altså han spiller jo for Malaga i første 1 år. Han skåret et. Det ble 1-1 i den kampen mot Villarreal B.
Ja.
Og så hadde han 2 mål, så ble han annullert for offside.
Så ting er litt sånn som det pleier å være. Det kommer for øvrig en... altså, her kommer startelveren og bare de 11 kuleste beste. Men det kommer en Patreon-sak med en topp på 25. Med begrunnelse og så videre. Dette er da liksom de som er i La Liga Loka sine øyne den kuleste og mest meriterte elveren blant spillerne som er i Segunda for øyeblikket, og det er av forskjellige årsaker. I mål?
Ja.
Det var derfor presisert at dette er en La Liga Loka elver. Ivan Cuellar.
Ja, han er
der.
Han er der, han er.
Han er der.
Engelen,
ja. Picho Cuellar, som, ja... Vi har vel i hvert fall 2 overskrifter som er dedikert til han.
Ja, Engel, Ivan og...
Jeg har en ting også. Det var da en til også, for vi tok ut sånn shithousery elver en gang.
Ja, det... Fordi at han er egentlig helt ufyselig.
Ja.
Han er en jævlig fyr.
Han er helt grusom.
Er det legget ned senere, eller?
Ja, er det der han er nå? Eller er han tilbake i Sporting?
Ja, jeg vet ikke hvor han er.
Jeg glemte faktisk å notere. Nei, han er i Sporting Gijón.
Ja, ok. Han har Abelardo. Nei, Abelardo er ikke der nå.
Nei. Jo.
Jo, han er trener ja, i Sporting.
Han er trener.
Men dette er et... Ja.
Men han trener den da.
Da han trener, det er ja. Greit. Ja. Og Ivan Koya har jo da over 200 kamper i La Liga, så det er jo en meritert sådan. Og så er jo, det er jo litt offensiv vekt på dette laget da, som det ofte er. Men vi kjører tre mann bak. Kåke er en av de, og da snakker vi Kåke med C, altså Coke.
Han som skåret to mål i Europa-liga-finalen for Sevilla mot Liverpool.
Det står
og,
her.
Og mange trodde at han var en god spiller.
Ja.
Han vet jeg hvor er, faktisk. For det var noen som poengterte det i Discorden vår, som du for øvrig får tilgang på gjennom Patreon.
Ja.
Han har valgt det mest perfekte klubbvalget for navnet sitt.
Ja. Coke på...
Coke er... hvor får du tak i mye Coke, Magnar?
Ibiza.
Det yes! riktig. av begge varianter, må det sies.
Og vet du hvem som spiller på Ibiza? Juan Ibiza.
Gjør han det?
Ja. Ja, Kåke da, trippel Europa League-mester, skåret to i finalen mot Liverpool, som du påpekte, og har spilt over 200 kamper i La Liga og Bundesliga. Og så er det faktisk en verdensmester som driver kave.
For hvilken nasjon?
For Tyskland.
En tysk verdensmester?
Fra 2014?
Mhm.
Mario Götze.
Ja, han er antrakt. Skodran, nei.
Jo.
Er det Skodran Mustafi?
Skodran Mustafi, verdensmester i 2014. 20 landskamper, overgangssum en gang i tiden på 40 millioner fra Valencia til Arsenal.
Han er i Levante.
Han er fortsatt i Levante.
Han er der nede enda.
Han fant seg rett og slett ikke en ny klubb, så han ble med ned.
Han kom på free transfer til Levante i sesong, om jeg ikke husker helt feil.
Ja, det er helt riktig.
Bare er der.
Ja. Det var forrige sesong,
ja.
Og er vel egentlig venstrebekk da, om han får bli venstrestopper i trebekkslinja. Det er lillebror Lukaku.
Jordan.
Ja, og det er egentlig derfor han er med, fordi han er lillebroren til...
Hvor gammel er han? Lukaku.
Men han har 8 landskamper da, for Belgia. Nesten 30, kan man si 29-30-ish. Spiller for Ponferradina, den kanskje minst sexy klubben. Det står mellom de og Lugo, for min del. Litt sånn gjemt opp i Nordvester. Spiller på stadion for 10.000.
Lugo spiller i sånn drakte som... Det virker som de har prøvd å kopiere Kroatia sine, men så har ikke de klart det, og så er de bare... Ja, ja, men får bare spille mer. Ja,
vi får stå i det, liksom.
Ponferradina, ja.
Og så har vi på den ene wingbacken, der har vi Vitolo. Yes. Som jo er en skygg av seg selv, men allikevel da, altså, kvadruppel Europa-ligmester, 3 for Sevilla, 1 for Atletico.
Las Palmas?
Ja, han har spilt i Las Palmas, ja.
Er det ikke der han er nå?
Ja, han er i Las Palmas, det er riktig. Ja. Over 200 kamper i La Liga på han også, og i City så har altså da Atletico Madrid kvittert ut 36 millioner euro for å hente han. Snakk om waste of money.
Han og
12 landskamper har han faktisk fått opp igjennom.
Han og Alessio Cerci gir hverandre en god klem og hopper ut for et stup.
Ja. Og på den andre wingbacken så har valgt José Callejón. Vant
ja, han...
La Liga i 2011-2012, ja. Og da var han faktisk, om ikke sentral, så, altså han var sin tids Lucas Vázquez. Fikk veldig mange flere kamper enn det man kanskje trodde. Han fikk spillet i de 25 av de kamperne han, når de ble seriemester under José Mourinho.
Ja, jeg holdt på å si, det her er rikmannsutgaven av Pedro León, det da i så fall.
Ja, det er det. Han gikk faktisk på riktig sida for godeste Mourinho.
Hvor er han da?
Han er i Granada. Flest assist av alle i Serie A, 2016-2017. Det er ikke så lenge siden, altså. Han har over 450 kamper i La Liga og Serie A. Og nå er han altså i Granada på nivå 2.
Hadde ikke han ganske frekk Bart en liten periode også?
Frekk Bart.
Det var frekk den Barten, altså.
Frekk Bart, han spiller sentral midt på dette laget. Nei, da har jeg valgt Vicente Iborra, som jo også er kvadruppel Europa League-mester. Det er altså 3 som var lagkammerater her da, i Sevilla mellom 2014 og 2016. Det er Kåke, og så er det Vitolo. Og Vicente Iborra, som jo også vant Europa League med Villarreal for 2 sesonger siden. 324 kamper i La Liga og Premier League, der han spilte for Leicester en kort periode, etter at de vant Premier League. Og sentralt på midten, det er nok ikke hans.
Hvor er han?
Han er i Levante. Mm. Tilbake igjen. En tåredryppende velkomstvideo som ble lansert på Twitter tidligere i sommer. Søk det opp hvis du vil grine litt. Også sentralt på midten og kanskje litt ut av posisjonen, men jeg følte jeg måtte ha han med Wesley Moraes, som altså så sent som i 2019 spilte for Brasil mot Argentina. så galt kunne det altså gå.
Wesley, er det han som var I Aston Villa?
Mm.
Det han, ja.
25 millioner euro fra Klubb Brygge til Aston Villa. Hva var det beste unge spillere I Belgia I 2017-2018-sesongen?
Han som Jack Grealish mente var den absolutt sterkeste spilleren I troppen til Aston Villa, altså fysisk sterke spilleren.
Ja, han også I Levante. Mm-hmm. Så de har altså da tre representerte, fire representerte her, for nå kan vi bare hoppe et steg opp som midtspiss, Roberto Soldado. Mannen med sjetterdraget, som Jan-Erik Olbu kalte han for når han kommenterte La Liga på Canal Plus for 10-11 år siden. Kan det ha vært det?
Ja, det kan ha vært det. Sjetterdraget,
altså? Sjetterdraget, altså ræva høyere enn hva den bør være.
Høyt lortfall, ville moren min ha sagt.
Ja. Uansett om det lortfall eller sjetterdrag, så har han 12 landskamper. Mestgående spanjol I La Liga I 2011-2012-sesongen. 377 kamper og 136 mål I La Liga og Premier League. Han var jo I Tottenham.
Det var ingen av de skåringene hans kom I Tottenham, ass.
Ja, det var ikke mange. Ja, han fikk vel hull på byllen. Ruben Castro med, med drakk nummer 24, selvfølgelig. Og det jo på grunn av de tingene som Magnar har nevnt, egentlig. Det har vært en sånn følgetong, det. Når Ruben Castro har skåret mot et nytt lag, som nå oppe I 68 totalt. Han skårer mål mot 68 forskjellige lag I spansk fotball. Det soleklar rekord. 282 kamper og 93 mål I La Liga, tidenes mestskårende I Real Betis. Han nå I Malaga. Og så på motsatt kant så har jeg valgt Nolito, som også jo har funnet ut at sine eldre dager skal tilbringes på Ibiza. Og det passer jo også veldig bra. Altså navnet til Koke, eller Coke, passer jo veldig bra på Ibiza. Og humøret
til Nolito,
og smilet til Nolito passer jo perfekt der. 16 landskamper, den eneste som har skåret mål I EM, som spiller I segunda. Det gjorde han I 2016 mot Tyrkia. Han vant Europa League I 2019-2020 med Sevilla, har spilt 262 kamper og skåret 64 mål I La Liga og Premier League, for han var jo I Manchester City.
Vant Premier League, kjempesuksess. Vant Premier League? Tror han vant Premier League ett år? Tror jeg, noe lite.
Jeg tror han ikke gjorde det. I så fall så gikk jeg glipp av det når jeg gikk gjennom...
Vant ikke han med Manuel Pellegrini, va? Mener du skal ta Manuel Pellegrini?
Det kan hende. Alle kampene I segunda gikk med teksten «Nå all rasisme» på skjermen. Jeg vet ikke om det vanlig, eller om det var spesielt for denne helgen her, og om det hadde noe med forrige helgs El Derby Madrileño.
Det var veldig kjapt. Han spilte for Manchester City en sesong, det var I 2016-2017. Med
Chelsea vant ligaen.
Ja. Og nå må det ha helt sikkert med det dritet som skjedde på Metropolitano for I helgen.
Og et par dager etter den kampen så kom faktisk Atletico Madrid med en uttalelse.
Ja, sent men godt.
Sent men godt, det var stille I to dager der. Men etter hvert så kom det altså med en uttalelse om at smerten som den røde og hvite familien føler for denne hendelsen enorm. Vi kan ikke tillate noen å assosiere fansen vår med denne typen oppførsel og stille spørsmål ved verdiene våre på grunn av en minoritet som ikke representerer oss. Det veldig på det der med at det en minoritet
som... Ja, men de slipper det jo inn på stadion da.
Ja, så. Men vår avgjørelse fast og grunngande, men vil ikke stoppe før vi utviser disse fra den rød-hvite familien, for det får de ikke være en del av. Det den siste setningen. Vi får se da.
Oi, sånn.
Om ord blir til handling. Vi må tippe.
Fikk jeg lov til å ta...
Åja, men hva der, ja. Stemmer det.
Og så skal jeg avslutte med reisebrev.
Ja, det også. Okay.
Jeg skal være veldig kjapp. Jeg bare synes det var...
Det blir over en time I dag, Magna. Bare gi opp.
jeg synes det var veldig gøy. Mens vi er på Granada. Et av de øyeblikkene I Granadas historie som jeg synes gøyest, Tony Adams, som står og holder på... Skal drive og bevege seg frem og tilbake og prøve å instruere alle disse her Granada-spillere hvordan man skal spille forsvar. Og Tony Adams har jo vært en type som ikke har snakket så veldig mye sånn, veldig åpent annet enn at det var skuffende dette med Granada, at han følte at han kunne klare å redde dem og så videre. Men jeg synes det var litt gøy at Tony Adams bestemte seg, som han jo nå med på Skal vi danse, altså den engelske utgaven Skal vi danse, Strictly Come Dancing. Og denne helgen her så hadde han da et nummer dedikert til sin karriere som fotballspiller, der han kom rivende inn på en kanon som sånn the true gunner som han Men midt I dette nummeret, så blir han satt opp med dansepartneren, og de står og kjører den der varianten som han gjorde på treningsfeltet, mens bandet i bakgrunnen synger 1-0 til The Arsenal. Og det altså, da satt jeg og nikket og smilte, og vet du hva, Tony Adams? Der du sterk, ass.
Denne eider du.
Der du så jævlig sterk, Tony Adams. Så han er ikke bare er han, ikke bare er han Lokora. For meg så er han også rundenspiller. Bare så det jeg har sagt. Tony Adams.
Så var dette din lørdagsunderholdning? Du satt hjemme med din utvalgte og så engelsk Skal vi danse?
Nei, men jeg så faktisk den norske.
Ok.
Jeg gjorde faktisk det. Jeg klarte å se både, jeg hadde en skjerm med Spania mot Schweiz, og så hadde jeg Skal vi danse på TV? Ja, nei, det, sånn er det blitt.
Det er men gøy, altså. Han gjorde jo også den, sammen med familien sin under koronatiden, jo kjenne det, der de tok en sånn her synkron variant hele familien.
Hva gjorde de det? Det har ikke jeg sett.
Har ikke du sett den? Nei. Jeg mener vi snakker om den
en gang. Har du sett?
Jeg trodde vi tok det her i en episode. Og så skulle du, Petter, ta et reisebrev.
Ja, det har vi fått.
Er det langt?
Til reisebrev å være, så er det ikke så veldig langt. Men det er jo langt.
Til en podcast å være, er det langt?
Nei, ganske Nei. Midt i blinken, vil jeg tro.
Hvem har sendt reisebrev?
Det er Mats Birkeland.
Wow!
Han har vært i Saragossa. Han har vært på landskamp, og det vil tippe at dette kanskje er hans måte å si takk på, etter at han strakk ut en arm og lurte på om vi kunne være litt behjelpelige med billettinfo og så videre. For dette er jo da ikke en Spania-supporter, men en Schweiz-supporter. Så han fikk jo en fin kveld. Skal bare begynne å lese?
Begynner.
Ja.
Skal du ha bakgrunnsmusikk?
Kan du nynne litt på den der som du hadde når du hadde Adoris-diktet ditt? Etter å ha ankommet Saragossa tidlig fredag formiddag med toget fra Madrid, var vi omsider sjekket inn på et middelmådig hotell med begrenset engelsk. Saragossa er jo en by med et respektabelt antall innbyggere, men virker naturlig nok vesentlig mindre enn Madrid. Det var lite som minner om at det var kampdagen derpå, kun en og annen innført noe som kunne minne om effekter. Sveitserne var derimot i større grad synlige i bybildet, dog kun i aldersgrupper som en i reisefølge sammenlignet med håndballens venner. Lørdag kom, og vi skulle videre ut og se på byen. Denne dagen var det flere trøyer å se. Vi fikk sett borgen, men manglende spanske reisefølge gjorde at vi har besøkt bedre severdigheter. På veien tilbake til sentrum merket man at det var lørdag. Der bygatene tidligere hadde virket tomme, så hadde innbyggerne nå virkelig kommet seg ut i gatene. Byen kokte, og når man nærmer seg torget i sentrum, hadde det spanske fotballforbundet satt opp en fanzone i sentrum. Her fikk man kjøpt seg leskedrikk, og barna kunne faktisk vinne vin til foreldrene dersom man klarte noen av aktivitetene som var satt opp for barn. Det var også betydelige sjanser for å vinne landslagstrøyer og andre effekter som kunne komme godt med på kamp. Hele byen var på dette tidspunktet rundt klokka 14.00 full av landslagstrøyer, skjerf, fløyter og flagg. Det var definitivt enkelt å se at nå var det snart kamp.
Men ingen kubjeller da, tydeligvis.
Nei, jeg tror håndballens venner sammenligningene stopper her.
Prøver du å se at det ikke var noen vikinghjelmer heller?
Jeg tror ikke Rune Tribune var der heller.
Men var Rune Tribune der?
Bruno Tribune!
Bruno Tribune! Bruno Tribune!
Men disse her hadde jo hatt en litt småtung dag dagen i forveien, så de måtte tilbake igjen til hotellet for å få litt mer søvn før de kunne begynne å gjøre seg klar til ferden opp mot stadion. Og for de som ikke er så kjent med spanske middagstradisjoner, altså Mats og kompani, så de har vært på kamp med Schweiz i andre land, så de regner jo med at vi kunne få oss en matbit på vei til stadion. Ifølge Google Maps så skulle det vrimle av restauranter, men etter å ha besøkt 4-5 steder som virket ganske attraktive, så skjønte vi raskt at det var noe rart her. Og de ble mer eller mindre sett rart på når de spurte om å få se middagsmenyen. Og med rynkete panna så fikk vi til svar at den menyen kom ikke før 2030. Det måtte de jo skjønne. For i Spania så spiser de jo middag veldig mye senere enn for eksempel i Schweiz. Da fikk vi heller tilføre litt leskedrikk, det jo næring I det også. Vi rundet akkurat hjørnet av La Romareda og ble møtt av et ellevilt folkehav I rødt og gult og en haug med politibiler som kom bak dem. Der kom de spanske spillerne I bussen og ble møtt med enorm jubel og de var lettere sjokkert over folkemengden. En kjapp tur innom supporterbutikken og kjøp av Saragossa sitt trøya, fikk helt I oss noen begere mens vi lette etter mat eller matbord, men heller ikke der fikk vi oss mat, men øl, det fikk vi.
Går dette her nå mot slaget ved Romareda, litt sånn som slaget ved Vallecca?
Nei, heldigvis ikke.
Jeg kjenner meg igjen.
Omsider innenfor stadionveggene slo det oss raskt at dette var ikke den mest moderne stadion, til tross for at den pusset opp to ganger. Her ble det delt ut skjerf og flagg med de spanske fargene, Abernid for mi. Altså, han ville ikke ha det. At stadion ikke hadde en stor skjerm, det slo oss også som litt overraskende. Men vi fant våre plasser, og stemningen steg. I hjørnet bak oss var den unge delegasjonen av Schweiz sine tilreisende, mens håndballens venner satt lenger ned mot midten. Det slo oss raskt at Silvan Widmer kunne få en betydelig tung dag. Shaqiri virket mindre motivert for defensive oppgaver enn resten av laget, og Spania sin venstre sida kunne enkelt komme to mot en. Etter 21 minutter smeller det, og undertegnede løper nedover trappene I lykkerus over Akanji sin praktfulle scoring. Det blir nesten stille på stadion, før det omstilles, og de sveitsiske jubelropene blir raskt overdøvet. Nå kommer også kampens høyeste jubelrop når Borja Iglesias starter oppvarmingen. Disse kommer ganske ofte, frem til han omsider kommer inn til øredørevannet jubel. Men 1-0 til pause, fortjent var det muligens ikke, men foruten sjansen til Spania kort tid etter målet, så virket det ikke ufortjent heller. I andre omgang var det mer eller mindre ett lag på banen, og den spanske skåringen etter 54 minutter var et kunststykke. Asensio var suveren, Wilmer ble isolert mot Alba, skudd fra Alba, sommersjanseløs, 1-1. Der jeg jublet høyt for 1-1, for 1-0, så fikk jeg noe tilbake blant de som satt rundt oss, med renter. Eufori blant publikum som noe annet enn målrik andre omgang. Men kalddusjen kom fort, 4 minutter senere, igjen på dødball, Embolo får pirka ballen inn, 1-2. Stille. Enormt stille. Og full jubel på oss andre. Kunne Schweiz virkelig vinne? Kampuret tikket mot 90 minutter, og foruten nesten selvmålet til Schweiz, så satt man ikke på følelsen av at Spania var veldig nærme. Det virket ikke som en desperat kamp for å få 2-2 heller. Så, I det 92. minutt kom den sjansen som måtte komme. Borja Iglesias kom igjennom, slår 45 grader ut I feltet, og hele stadion på vei opp av setene, men Sommer kom seg ned og fikk redda. Oppgittheten slår seg ut, kampen ebbe ut, og igjen full jubel for tilreisende. Men det var ingen suttring eller dårlig stemning på vei ut fra stadion heller. Så til slutt så må vi komme med en liten bemerkning. Vi har vært på noen landskamper etter hvert, men ingen steder har vært like positivt overraskende som I Spania. Masse effekter, ingen overstadig beruselse, heisan Danmark. Kvinner, barn, menn, alle var hyggelige. Og det var slående hvor gode spillere som Gavi, Asensio og Pedri når man sitter ringside og ser de live. Ballkontroll, blikk og bevegelser. Det rett og slett wow. Spania, det var en ære. Ciao, samme.
Hei!
Trivelig da.
Ja,
men vet du hva? Det to ting jeg får igjen fra denne her. Den første hvor mye Spania tjener på å reise rundt I det ganske langt. Det skrev jeg en blogg om I 2012 og ba NFF om å gjøre det samme. Så har de sine avtaler mulig også, som gjør at det umulig. Og den andre tingen, nok et eksempel på at folk blir ikke bare overrasket, men positivt overrasket av hvor gøy det på å gå på kamp I Spania, fordi av en eller annen merkelig grunn så kommer ikke lyden gjennom, uansett hvem som har rettigheten.
Lyden
fra stadion. Altså, hvis du ser på tre fotballkamper da, hvis du ser på en fra Bundesliga, en fra Premier League og en fra La Liga, og dette uavhengig av hvem som har rettighetene, om det TV2, C-More, Kanal Plus, Viaplay, Discovery, NRK har ingenting å si. Lydnivået, hvis du har på samme volym på TV-en, om volumet står på 14 eller 72 eller hva det for noe, høres markant bedre og høyere ut I England og Tyskland enn I Spania. Så hver
dårlig
gang man reiser på kamp I Spania, så kommer man tilbake igjen positivt overrasket.
Ja, det dårlig lyd på La Liga-kampen.
Ja.
Det det. Men den landskampen her, den var det skikkelig lyd på. Vi hørte godt stemning, vi hørte godt bølger på La Romareda.
Men då är det ju intressant då, för det är ju ett sällskap som producerar La Liga-kamper och ett annat sällskap som producerar landskamper, så det är uppenbart att här har La Liga något att jobba med.
Mm, det har jag. Tippekamp.
Tippekamp.
Den förrige med tippa på som Dicka inte tog i förrige episode väl.
Nej, alltså jag ligger på topp nu, jag gör ingenting.
Det var alltså Atletico Madrid mot Real Madrid som endte 1-2 med Rodrigo som första målskårar. Ja, det var det.
Det var det.
Petter hade 1-2 med Vinicius Junior som första målskårar. Det ger 3 poäng. Jag hade också 1-2 med Alaba som första målskårar. Det ger 3 poäng. Jonas hade 0-1 med Valverde som första målskårar. Det ger 1 poäng.
Han skåret jo da.
Burde fått et trøstepoeng, men det har Magna sagt nei til meg før. Så.
Dette betyr ja, at han, ja, for at Valverde skåret, ja.
Ja.
Ja, reglene er jo ikke sånn, så altså, du får ikke trøstepoeng.
Men det synes jeg men vi skal begynne betyr, å gjøre det snart.
Ja, neste sesong da.
Ok.
Det betyr at Petter har 9, jeg har 8, og Jonas har 4, og neste kamp er Sevilla mot Atletico Madrid, lørdag klokka 18.30. Petter?
0-0.
Ja. Ingen målskårer heller, bare sånn for å...
Nei, jeg tar de 5 poengene. Mm-hmm.
Er det garantert?
Nei.
1-2, sier jeg, og Griezmann...
Oi, det første målet skåres sent.
Mm, det er, eller at jeg har ordnet en avtale, noe som gjør at han kan starte.
Ja,
det,
ja. Mm.
1-1.
1-1.
Morata.
Morata. Da vi ferdig. Takk ja. For at du lyttet, kjære lytter. Hadde da...
Moderne medier.